Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Evropa ne može biti ujedinjena bez Zapadnog Balkana, rekla je komesarka Marta Kos u svom uvodnom govoru na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je posvećen agendi rasta, održava se danas u Skoplju. Viši sud u Beogradu oslobodio bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Srebrenici jula 95. godine. Oslobođen je optužbi da je naredio prisilno preseljenje bošnjačkog stanovništva iz zaštićene zone Srebrenica. Tužilaštvo je najavilo žalbu. Članovi Skupštine Kosova 40. put za redom nisu uspjeli da formiraju parlamentarni sastav koji je rezultat izbora 9. februara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arači isključio je mogućnost brzog nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki dijelovi Europe suočavaju se sa ekstremnim vremenskim uslovima i temperaturama koje prelaze 40 stepeni Celzijusa. Vlasti širom kontinenta, posebno u njegovom južnom dijelu, izdale su zdravstvena i ekološka upozorenja. U današnjoj emisiji možete čuti: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Skoplju, a povod je razgovor sa liderima zemalja Zapadnog Balkana.
Iz direkcije Evropske komisije objavljeno je da je Kos stigla u Skoplje da bi se sastala sa liderima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Fokus će biti kako unaprediti reforme i ubrzati njihovu integraciju u jedinstveno tržište Evropske unije.
Opasne materije sa deponije rudnika olova i cinka u Pljevljima u Crnoj Gori završile su u rijeci Čehotini, koja ih dalje nosi prema Drini.
Zagađenje su 23. juna otkrili ribočuvari iz sportskog kluba Lipljan. Jedan od njih, Enver Kadić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je voda u Čehotini bila bijela kao mlijeko. On je napravio fotografije i video snimke tog zagađenja, pozvao inspektora za vode i obišao jalovište rudnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu oslobodio je bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića optužbi za zločin protiv civilnog stanovništva u Srebrenici jula 95. godine. Tužilaštvo, koje je za Živanovića tražilo 5 godina zatvora, što je zakonski minimum, najavilo je žalbu. Reakcije prenosi Iva Martinović.
Sutkinja je u obrazloženju presude navela da je Živanović kao komandant izdavao zadatke Drinskom korpusu, ali da nijedan nije bio usmeren na prisilno iseljavanje bošnjačkog stanovništva i zaštićene zone Srebrenica. Živanović se tokom suđenja branio sa slobode, a nakon izricanja presude nije želeo da govori za medije. Jovana Kolarić iz Nevladinog fonda za humanitarno pravo ocenila je za naš program da oslobađajuća presuda odgovara onome što je tužiloštvo ponudilo kao dokaze u postupku.
Odnosno, tužilaštvo nije adekvatno uradilo sopstveni posao, ponudilo samo naredbe na kojima je stajalo potpis Milenka Živanovića, ali nije išao u dokazivanje toga šta se zaista dešavalo i šta su bile posledice tih naređenja. Čini se da je daleko ozbiljnije svoj posao shvatila odbrana.
Srbija je optužnicu protiv Živanovića podigla u decembru 2021. svega 2 nedelje nakon što ga je tužiloštvo Bosne i Hercegovine optužilo za zločin protiv čovečnosti na području Srebrenice i Žepe.
Nije postojala saradnja između ta dva tužilaštva, nego je tužilaštvo, kako to biva u srebreničkim predmetima, vrlo često pokušalo da spreči da dođe do toga da se ustupi predmet gde se Milenku Živanoviću pred sudom u Bosni i Hercegovini i druge radnje, čak i radnje ubistva, stavljaju na teret.
Iako su međunarodni regionalni sudovi ubistvo više od 8.000 Bošnjaka u Srebrenici kvalifikovali kao genocid ili zločin protiv čovečnosti, tužiloštvo Srbije Živanović je optužilo za ratni zločin protiv civilnog stanovništva uz obrazloženje da je dokazivanje posebne namere potrebne za genocid teško. Vlast u Srbiji ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid, a Živanović je jedan u nizu onih koji nisu dostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine, jer Srbija ne izručuje svoje državljane u postupcima za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A širom Srbije se nastavljaju blokade saobraćajnica trećeg dana nakon velikog studentskog protesta u Beogradu održanog na Vidovdan 28. juna. Studentski protesti su počeli pozivima na odgovornost zbog pogibije 16 osoba u Novom Sadu, nastavljeni su traženjem raspisivanja vanrednih izbora i zahtjevima za borbu protiv korupcije te oslobađanje uhapšenih aktivista, a kulminiralo je pozivima za zaštitu teritorijalnog integriteta Srbije. U 7 mjeseci studentski protesti su izmijenili fokus, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Slušamo Unu Čilić.
Okupljanje na Trgu Slavije 28. juna počelo je 16-minutnom tišinom u znak sjećanja na 16 osoba koje su stradale u padu nadstrešnice na rekonstruisanoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Među govorima koji su uslijedili bila je i neimenovana studentica koja je okupljenima poručila da je korupcija suština cijelog režima u Srbiji. No nasuprot insistiranju organizatora na protestima protiv korupcije, u govorima su dominirali nacionalistički narativi.
Vidjeli smo da to niko nije više spominjao na Adsrešnicu, da niko nije spominjao ubijene ljude u Novom Sadu, da se to pretvorilo u jedno četničko orgijanje, nedavanje Kosova. Zapravo to je repertoar koji Vučić već koristi. I dakle, katastrofalna greška ići na Vučića, Vučićevim metodama, dakle to je već sad osuđeno na poraz. S jedne strane, s druge strane, tim gore i oni liberalni, progresivni ljudi, ajde kažem uslovno čujem ljevica koja jeste bila na fonu podržavanja protesta, vidimo sad masovno da odustaje.
Kaže kolumnista Dragan Bursać. Sa pozornice su se između ostalog čule i poruke univerzitetskog profesora Mila Lopara, poznatog po desnim stavovima, koji je poručio da je u Ustavu Srbije Kosovo i Metohija neotuđivi dio Srbije, pominjao i odbranu suverenosti Republike Srpske, srpskog naroda u Crnoj Gori, srpska nacionalna prava u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji. Jedna od predstavnica studenata u blokadi koja je čitala program studentskog pokreta govorila je o poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Ideologija, u ovom slučaju nacionalistička ideologija Aleksandra Vučića, ne može se poraziti nacionalizmom, upozorava profesor Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Pa mislim da su studenti napravili grešku kad su krenuli da preotimaju simbolički kapital od gospodina Vučića. Čime će to rezultirati, vidjet ćemo. Mislim da su trebali ponuditi potpuno drugačiju, dakle alternativnu ideologiju.
Ali imajući u vidu višedecenijsku nacionalističku politiku, razvoj situacije nije iznenađujući, mišljena je član Komisije za vanjske poslove parlamenta BiH i zastupnik stranke Narod i pravda Niha Domerović.
Koja je, nažalost, ostala ugrađena u svijest mladih generacija, sada evo studenata, na način evo da smo mogli vidjeti da u zadnjem valu protesta da je vlast Srbije dobila partnera ili suparnika u utrci pod navodicima ko će biti veći borac za srpstvo.
Ipak, kaže, od početnih liberalnih stavova studentske organizacije nije očekivao toliki zaokret u desno. Tokom 7 mjeseci na desetine hiljada studenata i stanovnika širom Srbije učestvovalo je u protestima. Među zahtjevima su bili i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i uklanjanje kampa iz centra grada koji su podigli studenti koji se protive blokadama fakulteta. Ipak, studenti, kao i drugi koji su im se pridružili, predstavljali su heterogen skup ljudi. Kao što profesor Kazaz primjećuje, tu su bili ljudi od krajnje desnice do krajnje ljevice. U takvim okvirima teško je uspostaviti ideologiju kao kohezivni faktor.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Prištini optuženi zbog napada na policiju Kosova, a u Beogradu čuvaju predsjedništvo uoči vidovdanskog mitinga. Novinari Radija Slobodna Evropa identifikovali su jednu osobu za kojom tragaju kosovski organi, a koji je tokom 28. juna bio u ograđenom dijelu oko predsjedništva Srbije, opširnije u prilogu Natalije Jovanović.
Na tvrdnje zvanične Prištine da je grupa ljudi optužena za terorizam zbog napada na kosovsku policiju u Banjskoj bila u Beogradu 28. juna ispred samog radnog mesta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, reakcije državnih organa Srbije još uvek nema. Radio Slobodna Evropa uspela je da identifikuje da se u grupi ispred predsjedništva nalazio Vladimir Vučetić iz Severne Mitrovice, a koji jeste jedan od 45 osoba sa optužnice kosovskog tužilaštva. On se u Srbiji ne tereti za to delo. Na osnovu snimaka sa društvenih mreža identifikovano je najmanje 11 osoba okupljenih u više grupa, a koji su bili obučeni u potpuno iste zelene košulje, maslinaste boje. Ove grupe, prema dostupnim informacijama i snimcima, stajale su u blizini zgrade predsjedništva Srbije, a neposredno u blizini jedinica policijske brigade. Dok je masa 28. juna blokirala Slaviju, u Pionirskom parku su pristalice vlasti održale, kako su objasnili, književno veče. Priključio im se i vrh vladajuće Srpske napredne stranke, predsjednik Vučić, ali i Dragoslav Bokan, nekadašnji lider paramilitarne formacije Beli Orlovi. Na skupu je bio i Goran Radosavljević Guri, bivši general policije koji je dovođen u vezu sa ubistvom braće Bitići, zbog čega mu je State Department zabranio ulazak u SAD. Tokom 28. juna više albanskih medija navelo je da se u grupama u Pionirskom parku nalaze i 4 osobe koje specijalno tužilaštvo Kosova optužilo za terorizam i teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosovo. Optužnica je podignuta zbog napada na policiju 24. septembra 2023. godine u mestu Banjska na severu Kosova, kada je ubijen kosovski policajac. U oruženim sukobima koji su usledili ubijena su i 3 srpska napadača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
slobodnaevropa.org. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Skoplju se sastaje sa liderima država Zapadnog Balkana na samitu posvećenom planu rasta Evropske unije. Kos je svoj prvi sastanak održala sa makedonskom delegacijom premijera Kristijana Mickovskog, izvještava Zoran Glavonjić.
Evropa ne može biti potpuna bez Zapadnog Balkana, rekla je evrokomesarka Marta Kos u Skoplju 1. jula, naglasivši da Brisel ima konsenzus za proširenje. Tajming je vrlo bitan. Ključne reforme koje tražimo tiču se ukorenjenih struktura moći i zahtevaju duboku društvenu transformaciju. Plan rasta je u vašim rukama. To je alat koji će vam pomoći u reformama za članstvo, kao i prethodno za sredstva iz plana rasta. Radije ćemo vam ih proslediti ako ispunite planirano, nego ih vratiti u budžet Evropske unije, rekla je Kos. Govoreći o Bosni i Hercegovini, Kos je kao dobru vest ocenila što je Savet ministara BiH usvojio reformsku agendu. Ne mogu vam opisati koliko sam srećna što se posle godinu dana rada na tome BiH pridružila ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Sada imamo svih 6 država regiona koje ispunjavaju taj uslov za namenjena sredstva, rekla je Kos. Samitu za procjenu napretka i definisanje daljih koraka u eurointegracijama prisustvuju premijeri Albanije Edi Rama, Kosova Albin Kurti, Crne Gore Milojko Spajić, predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović. Osvrćući se na to da je Severna Makedonija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je zaključila sporazum o predfinansiranju u okviru plana rasta, premijer Hristijan Mickovski ocenio je da je Skoplje posvećeno vladavini prava i ekonomskoj modernizaciji. Evropski put pripada svim građanima koji bi trebalo da osete koristi u svojim preduzećima, institucijama, svakodnevnom životu. Zajedno možemo da izgradimo snažnu i prosperitetnu evropsku regiju, rekao je Mickovski. Zemlje Zapadnog Balkana nalaze se u različitim fazama pristupanja Evropskoj uniji. Plan rasta ima za cilj da ubrza njihove reforme i pripremi ih za članstvo u Uniji. Albanija i Crna Gora posljednjih mjeseci brzo otvaraju nova poglavlja u pregovorima sa ciljem da postanu članice 2028. Od Severne Makedonije traže se ustavni amandmani koji bi uključili bugarsku manjinu u preambulu kako bi formalno započela pregovore sa Evropskom unijom. Plan rasta koji je Evropska unija dogovorila u maju 24. a odobrila u oktobru iste godine, vredan je 6 milijardi evra. Obuhvata investicije u reforme u zemljama Zapadnog Balkana kao deo reformske agende 2024-27. Države Zapadnog Balkana deo ovog paketa će dobiti u obliku grantova, drugi deo u obliku povoljnih kredita. Za Severnu Makedoniju predviđeno je 750 miliona evra, ako se vlada uspješno pridržava reformi predviđenih agendom koje je sama obećala evropskim institucijama.
Narodna skupština Republike Srpske je započela svoju 15. redovnu sjednicu. Prva tema o kojoj raspravljaju poslanici u ovom BH entitetu je deklaracija Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, protiv otvaranja novih migrantskih kampova u Bosni i Hercegovini. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Predstavljajući svoju deklaraciju poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojom se protivi otvaranju novih kampova za migrante u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik, predsjednik ovog BH entiteta, je poručio: mi ne želimo migrante na ovom prostoru. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da se migranti usmjeravaju na srpska područja, iako nijedan od četiri migrantska kampa u Bosni i Hercegovini nije u Republici Srpskoj, te se zadužuje entitetska vlada da fizički i institucionalno spriječi otvaranje kampova. Deklaracija se direktno tiče britanskih planova, koji još nisu ni na koji način konkretizovani, o slanju migranata na Zapad i Balkan, gdje bi u zamjenu za novčanu naknadu bili vraćani tražioci azila čiji su zahtjevi odbijeni. Britanska ambasada u Sarajevu se oglasila saopštenjem, te navela da britanski ministar spoljnih poslova tokom posjete u maju nije razgovarao o slanju migranata u Bosnu i Hercegovinu, niti je iko iz britanske ambasade u Sarajevu uključen u razgovore sa BiH po ovom pitanju. Dodik je istakao da zna da je pitanje migracija u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, ali da želi da Republika Srpska iskaže svoj stav po tom pitanju.
Smatram da daleko prije, a upravo to sada radimo, trebamo da zauzmemo jedan stav koji se neće moći da mijenja, a stav Narodne skupštine o tom pitanju, da se kaže ne, ovdje parkiranje migranata iz čitave Europe svakako je nešto što bi značilo uticaj na to pitanje i obaveza svim našim ljudima koji rade u zajedničkim institucijama, bez obzira na političku opciju, da se drže tog stava Narodne skupštine.
Ne dajući dokaze, naveo je da se Savjet ministara Bosne i Hercegovine ranije u tajnosti sastajao te donio odluku da bi na tri lokacije u Republici Srpskoj trebalo da budu otvoreni migrantski kampovi, kod Banja Luke, u Trnovu, kod Sarajeva i kod Bijeljine na sjeveroistoku zemlje, ali da su predstavnici Republike Srpske ovu opciju odbacili. Poslanici opozicije su tokom rasprave većinom bili saglasni sa idejom da se mora zauzeti stav po pitanju migranata. Šef kluba poslanika opozicione partije Demokratskog progresa, Igor Crnadak, naveo je da će oni podržati ove dokumente ako se oni budu odnosili na sve izbjeglice, a ne samo na neke iz određenog broja zemalja.
Mi iz opozicije smatramo da ne treba da parkiramo migrante, kako vi to volite reći, da ne treba da pravimo migrantske centre ovdje sa bilo kakvim problematičnim migrantima bez obzira odakle dolaze. A vi niste za to. Vi ovdje pravite prostor i pravite sebi ulaz u jednu priču koja se zove prijem migranata iz Amerike u zamjenu za neke pogodnosti koje ćete vi lično, ljudi iz vrha vlasti, da dobiju.
Dodik je odbacio njegove optužbe te rekao da se o tome nije razgovaralo. Američka administracija, kako je ranije pisao Bloomberg, pokušava da ubijedi nekoliko balkanskih zemalja da prime migrante koji su deportovani iz Sjedinjenih Država. Iz State Departmenta je 6. juna rečeno za radio Slobodna Evropa da su zemlje balkanskog regiona uključene u kontakte u okviru šire američke strategije deportacije stranih državljana bez regulisanog statusa. Poslanici će na sjednici koja je počela danas raspravljati o još nekoliko zakonskih rješenja, između ostalog i o prijedlogu izmjene Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji predviđa uspostavljanje pomoćnog sastava policije Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Opasne materije sa deponije rudnika olova i cinka u Pljevljima završile su u rijeci Čehotini, koja većim dijelom prolazi kroz Crnu Goru, a potom kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje se kod Foče uliva u Drinu. Dok nadležni ispituju kako je došlo do zagađenja, ko je odgovoran i kolika je šteta, dio ekologa iz Pljevalja traži kazne za odgovorne. Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da isto zahtjeva i opština Foča u BH entitetu Republika Srpska. Javlja Lela Šćepanović.
Na tlu deponije, odnosno jalovišta rudnika olova i cinka Šuplja stijena u Pljevljima prije desetak dana se otvorila ogromna rupa, kroz koju je opasni otpad dospio u podzemne vode pa u rijeku Čekotinu, kojom je stigao i do susjedne Foče u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska.
Od predsjednika opštine Pljevlja smo zahtijevali da preduzmu zakonske mjere protiv odgovornih.
Naveo je u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa načelnik za inspekcijske poslove Foče Zoran Krunić. Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore je naložilo rudarskoj i geološkoj inspekciji da izvrše inspekcijski nadzor, piše u odgovorima iz tog resora na upit Radija Slobodna Evropa. Navode i da od inspekcijskog nalaza zavisi koje će mjere biti preduzete. Zagađenje su 23. juna otkrili ribočuvari iz sportskog kluba Lipljan. Jedan od njih, Enver Kadić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je voda u Čehotini bila bijela kao mlijek. On je napravio fotografije i video snimke tog zagađenja, pozvao inspektora za vode i obišao jalovište rudnika.
Ma, otišao da vidim i snimio sam, već je puna ona bila, već su oni pustili vode. Sad to firma to sanira, sve to kako je bilo i ranije.
Centar za ekotoksikološka ispitivanja je jedina ustanova u Crnoj Gori za ispitivanje svih elemenata životne sredine, među kojima površinskih, podzemnih i otpadnih voda, analizira uzete uzorke površinskih voda sa tri lokacije i Čehotine po nalogu inspektora za vode.
Rezultati ispitivanja će biti dostavljeni inspekciji za vode i naručiocu posla u roku od 8 dana.
Piše u odgovorima na naš upit. Iz uprave za vode u odgovorima za Radio Slobodna Evropa navode da je njihov inspektor za zagađenje saznao 23. juna.
Konstatovao je da iz izvora Badanju uz desnu obalu rijeke izvire zamućena voda koja ulijevanjem u rijeku zamućuje Čehotinu nizvodno od ovog izvora.
Dodaju da u ovom trenutku nadležne institucije na terenu prikupljaju sve podatke za cjelovitu analizu stanja.
U slučaju zagađenja investitor snosi odgovornost i u obavezi je da uzroke nastalih šteta i svih posljedica otkloni.
Tvrdi uprava za vode. Odmah po saznanju za incident, Državna agencija za zaštitu životne sredine na teren je poslala ekološke inspektore. Ipak, to je bilo nekoliko dana poslije izlivanja opasnih materija.
Postoji vjerovatnoća da je sa sigurnošću ne može utvrditi stvarna narušenost kvaliteta vode jer se radi o tekućoj vodi.
Kaže za naš program Milan Blahović iz agencije. Dodaje da će nadležni utvrditi kako je došlo do zagađenja, da li je za to odgovoran rudnik olova i cinka, kolika je šteta i propisati mjere za sanaciju.
Kojima bi negativne posljedice koje su eventualno nastale mogu ublažiti na onu mjeru koja je najbliža onom prvobitnom stanju.
Ukoliko se ispostavi da je rudnik uzrok zagađenja, Blahović kaže da je jedna od mogućih mjera i privremeno zatvaranje.
Ekološka inspekcija u odnosu na to može zabraniti rad rudnika do onog trenutka dok se ne steknu uslovi za njegovo normalno funkcionisanje.
Direktor rudnika olova Petar Braneš kaže da je tlo ispod jalovišta bilo pripremljeno i zaštićeno po standardima sa nepropusnom folijom koja sprečava da otrovne hemikalije dođu u kontakt sa zemljištem.
Ali mi smo pripremali terene, reagazile mašine, valjao. Na tom mjestu bila je, vjerujte, ne prije nego početka posljedne euforije, bila je od atmosferskih padavina voda koju mi pumpama morali izvučemo da bi stavili foliju tu, ovu vodonepropusnu.
Kaže Braneš koji tvrdi da je to prvi ekološki incident te vrste. S druge strane, ekolozi nevladine organizacije Breznica iz Pljevalja tvrde suprotno.
Uprava rudnika daje nemušta i sramotno objašnjenje u kojima priznaje da ne zna kako je došlo do propadanja terena, iako je poznato da se jalovište nalazi na poroznom, seizmički nestabilnom tlu.
Piše u saopštenju. Navodi da je ekološki incident koji se dogodio na deponiji rudnika samo još jedan u nizu katastrofalnih propusta koji se ponavljaju iz godine u godinu, a da za to, kako kažu, niko ne odgovara.
To je posljednja kap koja je prelila čašu nizu ignorisanja, ćutanja i nečinjenja institucija. Posebno alarmantno što je zagađenje prešlo i van granica Crne Gore. Više ne trujemo samo sebe, trujemo i region.
Naveli su ekolozi iz Breznice. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova nije konstituisana ni 40. put i pored naloga Ustavnog suda koji je za to dao rok do 30. juna. Stručnjaci za pravna pitanja kažu da bi, ukoliko parlament ne bude konstituisan do 26. jula, Kosovo moglo da bude u institucionalnoj paralizi. Slušamo Zorana Glavonjića.
Mazlum Baraliju, profesor ustavnog prava, smatra da odgovornost za trenutnu situaciju ne leži samo na političkim strankama, već i na samoj odluci Ustavnog suda. Ustavni sud nije dovoljno i pravilno precizirao stvari kako ne bi ostavio prostora za svačije tumačenje prema vlastitim hirovima i željama, rekao je Baraliju za Radio Slobodna Evropa. Vršilac dužnosti premijera Albin Kurti sazvao je sastanak predstavnika političkih stranaka u pokušaju da deblokira situaciju, ali nakon više od dva sata diskusije 28. juna sastanak je završen bez kompromisa. Strane su krivile jedna drugu i tumačile odluku suda na različite načine. Ustavni sud Kosova 26. juna utvrdio je da su poslanici obavezni da zaključe konstitutivnu sednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana izborom predsjednika i potpredsjednika. Ustavni sud nije odlučivao o zakonitosti odbijanja tajnog glasanja. Izbor predsjednika i potpredsjednika je preduslov za početak funkcionisanja Skupštine, a to zahtjeva da svi poslanici budu prisutni i glasaju za konstituisanje, kako bi ona mogla što pre da počne da funkcioniše kao zakonodavno telo za donošenje odluka, navodi se u sudskoj odluci. Ehat Miftara i izvršni direktor Pravnog instituta Kosova kaže da presuda Ustavnog suda ne daje jasnoću o radnjama koje treba preduzeti ako se Skupština ne konstituiše u roku. Upozorava da bi stranke mogle da nastave blokadu i sukobe pripisujući krivicu jedna drugoj, dok nakon 26. jula situacija ostaje neizvesna. Presuda nije predvidela posljedice ako se konstituisanje Skupštine ne dogodi do 26. jula ili u roku od 30 dana, kako je predviđeno zakonskim rokom, rekao je Miftaraj za Radio Slobodna Evropa. Da bi se prevazišla ova blokada, stručnjaci za pravna i ustavna pitanja smatraju da je potrebno postići politički dogovor parlamentarnih subjekata. Miftaraj kaže da glavni teret odgovornosti za demonstraciju političke volje za dogovor pada na stranku koja je osvojila najviše glasova na izborima 9. februara. Kurtijev pokret Samoopredeljenje. Nažalost, ova situacija može potrajati sve dok vladajuća stranka ili Albin Kurti ne odluče da promene kandidata za predsjednika Skupštine i ponude rešenje, rekao je Miftaraj. Baraliju kaže da ni druge glavne stranke poput Demokratske stranke Kosova, Demokratskog saveza Kosova ili Alijanse za budućnost Kosova nisu izuzete od ove odgovornosti. Po njegovim rečima, iako ne postoje zakonske sankcije za nepostizanje dogovora o konstituisanju, do 26. jula stranke snose političku, etičku i moralnu odgovornost pred građanima koji su ih izabrali. Političke stranke su institucije, politička, etička i moralna odgovornost treba da bude jednaka, ako ne i veća, od krivične odgovornosti, naglasio je Baraliju. Kurti je 30. juna rekao da je spreman za sastanke i konstruktivne konsultacije sa drugim političkim strankama, kao i za saradnju u duhu poverenja. Ponovio je da ako Aljbuljena Hadžiju ne bude izabrana za predsjednicu parlamenta tajnim glasanjem, pokret Samoopredeljenje je otvoren za promjenu kandidata. Hadžiju nekoliko puta za redom nije uspjela da dobije potreban 61 glas za predsjednicu parlamenta. Ostale stranke insistiraju na javnom glasanju, zbog čega nisu odgovorile na kontinuirani zahtjev predsjedavajućeg konstitutivne sednice Avnija Deharija da predlože predstavnike za komisiju koja bi nadgledala tajno glasanje. S obzirom na to da političke stranke trenutno ne pokazuju spremnost da prevaziđu blokadu u konstituisanju Skupštine, jedna od adresa koja bi trebalo da reši ovu situaciju je predsjednica Kosova, procenjuje Miftaraj. Po njegovim rečima, predsjednica Kosova Vjosa Osmani ima mandat da osigura demokratsko funkcionisanje ustavnih institucija. U konkretnom slučaju funkcionisanje Skupštine ne napreduje kako treba, stoga se Osmani može obratiti Ustavnom sudu, rekao je Miftaraj. Može da traži i da šalje pitanje u vezi sa tim da li je ovo zloupotreba koju vladajuća stranka čini, time što ne menja predloženog kandidata za konstituisanje Skupštine, kaže Miftaraj. Bekim Kupina, savjetnik za medije predsjednice Osmani, najavio da će ona u narednim danima pozvati lidere političkih stranaka na sastanke. Rekao je da očekuje da će stranke zastupljene u Skupštini implementirati presudu Ustavnog suda i zaključiti konstitutivnu sednicu u roku. Ukoliko se ukaže potreba, predsjednica i dalje spremna da se obrati Ustavnom sudu za dodatna pojašnjenja, rekao je Kupina 30. juna. Baraliju smatra da predsjednica odugovlači sa rešavanjem blokade u Skupštini. Mora da pokrene postupak pred Ustavnim sudom pre ovih 30 dana. Ustav joj daje ovlašćenje da pokrene pitanja koja su sporna i nejasna između stranaka, rekao je Baraliju. U ponedeljak je više od 50 organizacija civilnog društva reagovalo na blokadu konstituisanja Skupštine, saopštivši da institucionalni vakum dovodi do disfunkcije ustavnih institucija. Podvukle su da pobednička stranka ima pravo da predloži kandidata za predsjednika, ali to pravo nije apsolutno jer mora da sarađuje sa drugim strankama kako bi osigurala potrebnu većinu. Po njihovim navodima, Ustavni sud je jasno stavio do znanja da i pobednička stranka i druge stranke moraju da sarađuju u dobroj veri kako bi izabrale predsjednika Skupštine i da je kršenje ovog principa kršenje duha Ustava. Da bi se skupština smatrala konstituisanom, predsjednik i pet potpredsjednika moraju da dobiju najmanje 61 glas od narodnih poslanika.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. U ovoj emisiji možete poslušati intervju sa Irenom Felin, specijalnom predstavnicom NATO-a za žene, mir i sigurnost, koja između ostalog govori o tome kakvim napadima na društvenim mrežama su izložene žene u javnoj sferi. Žene su uvijek napadaju mizoginim jezikom, seksizmom, sramoćenjem na sasvim drugačiji način od muškaraca. Zato moramo stvoriti siguran prostor, prepoznati da ovaj oblik nasilja postoji i zaista izgraditi kulturu korištenja društvenih mreža i tehnologije na način koji ženama omogućava da ostvare svoje ciljeve i budu dio političkog života. Kao i sa Robertom Einhornom, bivšim članom američko-iranskog pregovaračkog tima, koji o iranskom programu nuklearnog obogaćivanja kaže.
SAD bi želele da Iran prihvati odustajanje od svog programa obogaćivanja, takozvane opcije nulto obogaćivanje. Ali Iranci su podjednako nepokolebljivi u tome da je za njih ključno da nastave taj program za koji tvrde da je isključivo mirnodopski i da na njega imaju pravo prema sporazumu o neširanju nuklearnog oružja. To je izvor ogromnog nacionalnog ponosa i pored toga što je izvor snabdevanja pruža i opciju u budućnosti da nastave sa nuklearnim oružjem i tenzijama. I zato su vlasti veoma nevoljne da odustanu od toga što će biti teško rešiti.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Veoma je važno da žene učestvuju u razgovoru na različitim nivoima, od najviših političkih pa do nivoa zajednica, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa specijalna predstavnica NATO-a za žene, mir i sigurnost Irene Felin. Liderstvo koje žene imaju na nivou zajednica je važno, ali se često podcjenjuje, kaže Felin u razgovoru vođenom tokom Globsec foruma, koji se od 12. do 14. juna održava u Pragu. Sa Felin je razgovarala novinarka Radija Slobodna Evropa Una Čilić, a cijeli razgovor poslušajte u nastavku emisije.
NATO je najveći odbrambeni savez, a prema podacima Ujedinjenih nacija, nasilje nad ženama je najraširenije kršenje ljudskih prava u svijetu. Kako NATO brani žene?
Kada govorimo o odbrani sigurnosti, kada kao savez kažemo da smo tu, veoma je važno da razumijemo šta znači sigurnost za stanovništvo. Nasilje nad ženama, a posebno seksualno nasilje povezano sa konfliktima, je raširen fenomen. Znamo da će najmanje jedna od tri žene tokom života biti pogođena rodno zasnovanim nasiljem. A u kontekstu rata i sukoba, taj broj je još veći. To smo mogli vidjeti nedavno u Ukrajini, ali imamo i brojne slučajeve iz prošlosti u kojima se to dešavalo, od konflikta na Balkanu, Iraka, Ruande, Sudana. U proteklih nekoliko godina NATO je počeo bolje razumijevati i stavljati pitanje seksualnog nasilja visoko na agendu, kako bi se razumjelo kako se naše oružane snage trebaju ponašati i djelovati tamo gdje su raspoređene. U tom smislu fokusiramo se na obuke kako bi se osiguralo da su oružane snage pripremljene da razumiju šta to znači, kako da spriječe i kako da reaguju u slučajevima preživjelih seksualnog nasilja povezanog sa konfliktom. Razvijamo obuke, ali također radimo i na zagovaranju sa zemljama članicama da se osigura da ovaj modul i ovo razumijevanje budu prisutni u obukama prije raspoređivanja.
Postoji li prostor za ovu vrstu teme unutar NATO-a?
Postoji. Sama činjenica da postojim, odnosno uloga specijalne predstavnice za žene, mir i sigurnost, pokazuje da je ovo važna tema za nas. Ova pozicija je uspostavljena 2012. godine. Ja sam trenutno četvrta specijalna predstavnica, ali razgovor o ovoj temi je započeo i ranije. Prva politika NATO-a o ženama, miru i sigurnosti donesena je 2007. godine, nekoliko godina nakon što je UN usvojio rezoluciju 1325, koja je osnova za agendu žena, mira i sigurnosti. Mi smo 32 članice sa različitim iskustvima, različitim pogledima i kada se ta raznolikost spoji, ona nas obogaćuje. Sa vremenom, kako na nacionalnom, tako i na multilateralnom nivou, ova tema postaje sve važnija, jer je, nažalost, sastavni dio dinamike današnjih sukoba i ratova. Nemoguće je govoriti o sigurnosti bez razgovora o ovoj temi.
Šta obuhvata koncept žene, mir i sigurnost?
Women business security is an agenda based on United Nations Security Council Resolution 1325 that was adopted.
Žene, mir i sigurnost je agenda zasnovana na rezoluciji 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, usvojenoj prije 25 godina. Radi se o velikoj agendi, ali ću spomenuti dva ključna dijela. Prvi se odnosi na uticaj koji ratovi i konflikti imaju na žene i djevojčice i na činjenicu da zbog naše različite uloge u društvu, žene i djevojčice bivaju pogođene na poseban način u odnosu na muškarce. Često to uključuje ratno seksualno nasilje, ali ne samo to. Ograničeni pristup resursima, one obično postaju glavni staratelji u porodici, jer muškarci odlaze da se bore. Pristup ekonomskim i prirodnim resursima često je ograničen za žene. Druga dimenzija, druga strana medalje, odnosi se na učešće žena. Riječ je o stvaranju političkog prostora da se prepozna da su žene akterke promjena, da imamo važnu ulogu u rješavanju konflikata, obnovi pa čak i u prevenciji sukoba. Veoma je važno da žene učestvuju na različitim nivoima, od najviših političkih nivoa do nivoa zajednica. Liderstvo koje žene imaju na nivou zajednica je veoma važno, ali se često podcjenjuje.
Ako pogledamo postojeće sukobe, muškarci su ti koji vode ratove, ali su oni i ti koji pregovaraju o miru. Kako mjesto žena ima u procesu izgradnje mira?
That's a very complicated issue. I spent years studying and working on the topic of women in mediation and how to create a space.
To je veoma kompleksno pitanje. Godinama sam se bavila proučavanjem i radom na temi žena u medijaciji i kako stvoriti prostor i priliku. Pitanje je kako se medijacije i pregovori organizuju. Često pokušavamo popraviti žene kroz obuke tvrdeći da nema dovoljno žena, da nemaju kompetencije i vještine za učestvovanje u procesu. Međutim, poenta je u tome kako su ti procesi strukturirani. Ako proces medijacije ili pregovora uključuje samo najviše političke lidere, a žene nisu dovoljno zastupljene u političkom životu, nikada ih nećemo vidjeti za tim stolom. Moramo preokrenuti razgovor i gledati ovo iz druge perspektive. U vrijeme mira moramo omogućiti ženama aktivnu ulogu u društvu, dakle stvoriti prostor za njihovo političko učešće, a to počinje od lokalnog nivoa, od načelnica i gradonačelnica pa sve do nacionalnog nivoa. Stvaranjem ovog prostora i prilika u slučaju nasilnog konflikta ili rata, automatski ćemo vidjeti više žena koje učestvuju u razgovorima i imaju mjesto za stolom. Postoje još dvije važne stvari. Jedna je ta da nije dovoljno samo imati mjesto za stolom. Godinama smo govorili da treba stvoriti prostor, da žene trebaju imati mjesto za stolom. Moramo čuti njihove glasove. Sada više nije dovoljno ni da ih čujemo, moramo im omogućiti da vode razgovore. Istraživanja pokazuju da kada žene vode razgovore, one ih oblikuju na drugačiji način i sam proces pregovora i razgovora o miru. Pitanje je kako do toga doći, kako stvoriti prostor u kojem žene žele učestvovati u politici. To je dugotrajan proces. Također, postoji izazovi po pitanju tehnologije koja olakšava rodno zasnovano nasilje i to, nažalost, ima veliki utjecaj na angažman žena u javnom prostoru, jer kada su žene žrtve nasilja na internetu, njihova želja da se izlože javnosti, kandiduju, imaju javnu ulogu, opada. To ima psihološki, ali i fizički utjecaj. Vidjeli smo u proteklim godinama da su mnoge žene odlučile da se povuku iz javne uloge i vrate privatnom životu, jer su bile napadane na brutalan način. Žene se uvijek napadaju mizoginim jezikom, seksizmom, sramoćenjem na sasvim drugačiji način od muškaraca. Zato moramo stvoriti siguran prostor, prepoznati da ovaj oblik nasilja postoji i zaista izgraditi kulturu korištenja društvenih mreža i tehnologije na način koji ženama omogućava da ostvare svoje ciljeve i budu dio političkog života.
Their objective and being part of the political life.
Ali kako to riješiti? Odakle početi?
I think the conversation about this information is very important because at the end this is what it's about. I could see myself a lot of
Mislim da je razgovor o dezinformacijama važan, jer se u suštini o tome i radi. I sama sam svjedočila onome što zovemo rodna dezinformacija. Dezinformacije usmjerene ka ženama sa ciljem da ih povrijede. To je pitanje kulture i obrazovanja i mora početi od djece. Veoma je važno da ih naučimo kako da prepoznaju informacije, lažne vijesti od stvarnosti, kako da koriste tehnologiju. Mislim da još uvijek to podcjenjujemo. Dakle, kolektivno moramo više raditi na tome. Prepoznati i priznati da dezinformacije postoje i da rodna dezinformacija ima važnu dimenziju. Treba educirati djecu, ali i širu javnost o tome kako da koristi te alate i kako da zaštitimo žene. Mislim da je to i pitanje otpornosti, da se napravi distanca između društvenih mreža i uloge koju imamo. Možda je to dio rizika obavljanja javne uloge, ali to ne znači da je to prihvatljivo. Zakonodavstvo mora biti jasno i mora postojati odgovornost vlada. Ovo mora biti kažnjivo jednako kao i fizičko nasilje.
Government, it is very important. This has to be punished in the same way as physical violence.
NATO ima 32 članice, a tu su i zemlje koje žele da se priključe. U svim tim zemljama problemi s kojima se žene suočavaju su različiti. Kako prevazilazite te razlike kada govorite o rodnim pitanjima?
This is part of the work I do. In my work at NATO Special Representative, I have the responsibility to integrate women, peace and security agenda, the consideration about security related to men and women across everything the alliance does.
To je dio mog posla. Kao NATO specijalna predstavnica, odgovorna sam da integrišem agendu žene, mir i sigurnost u sve što alijansa radi, od odvraćanja i odbrane do saradnje i upravljanja krizama. Kada radimo sa partnerima, razmjenjujemo iskustva i obuke. Često razvijamo obuke i podržavamo njihove oružane snage da dostignu NATO standarde. Sa vremenom su pitanja žena, mir i sigurnosti, rod i vojna operacija postali dio tih standarda. Istovremeno učimo kroz praksu, učimo iz onoga što se dešava u Ukrajini. Kada govorimo o ženama u borbi, o rodnoj borbenoj medicini, nikada ranije nismo imali ovako veliki broj žena na prvoj liniji fronta. Znamo da je i medicina rodno osjetljiva, kao i sve u životu. Naša tijela su različita, pa su i reakcije na povrede različite. Sada, u našem novoosnovanom centru u Poljskoj, pokrenuli smo istraživački projekat koji će razvijati naučene lekcije iz rata u Ukrajini zajedno sa Ukrajinom i NATO-om. Uveli smo koncept rodne borbene medicine da bismo razumjeli kako je rat uticao na žene koje se nalaze na prvoj liniji. To će nam pomoći da bolje razumijemo i da te lekcije podijelimo sa saveznicima i partnerima.
So this is part of the standard that we'll develop. This will help us understand better, and then based on these lessons, so we will share this with other partners and among allies as well.
Bila je to Irene Felin, specijalna predstavnica NATO-a za žene, mir i sigurnost.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Robert Einhorn, bivši specijalni savjetnik američkog State Departmenta tokom administracije američkog predsjednika Baracka Obame i bivši član američko-iranskog pregovaračkog tima, smatra pozitivnim korakom primirje između Izraela i Irana, koje je posredovao američki predsjednik Donald Trump. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Einhorn, sada stručnjak u Brookings institutu, upozorio je da iako su izraelski i američki napadi možda oštetili iranske nuklearne ciljeve, oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma ostaje neidentifikovano. To je rizik kojim se, kako je rekao, može upravljati samo kroz diplomatski dijalog. Sa Einhornom je razgovarala novinarka Radio Slobodna Evropa, Amra Zeynelilođa.
Mnogo toga se dogodilo za samo nekoliko sati. Od američkih udara na iranske nuklearne objekte, preko iranske odmazde usmjerene na američku vazduhoplovnu bazu u Kataru, do proglašenja, kršenja i ponovnog stupanja na snagu primirja, barem prema riječima predsjednika Trumpa. Iz vaše perspektive, da li ovo održiva deeskalacija ovog sukoba?
It will take some time to answer that question accurately. I think it was very positive.
Biće potrebno neko vrijeme da se tačno odgovori na to pitanje. Mislim da je veoma pozitivno što je primirje uspostavljeno, ali kao što ste istakli, već je bilo nekih kršenja primirja. Nadam se da je sada stabilizovano i ako se stabilizuje na značajan vremenski period, to će da poveća verovatnoću povratka diplomatiji. Mislim da su šanse protiv diplomatije prilično velike, ali diplomatija i pregovori su jedini način da se reši nuklearno pitanje.
Diplomacy and negotiation is the only way to resolve the nuclear issue.
Mr. Einhorn, did Israel...
Gospodine Einhorn, da li je Izrael postigao svoje ciljeve u ovom kratkom sukobu?
Zavisi šta smatrate ciljevima Izraela.
Sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje.
If the objective was preventing a nuclear armed Iran, then I think Israel...
Ako je cilj bio sprečavanje nuklearnog naoružanja Irana, onda mislim da je Izrael postigao mnoge od svojih ciljeva. Možda je onesposobio dva glavna iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu i Fordu, iako je potrebno mnogo raditi na proceni štete posle bombardovanja. Ali postoji ozbiljan propust u onome što je postignuto, a to je da je Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila da postoji oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma koji je blizu nivoa za oružje, a koji nedostaje. Međunarodna agencija bi trebalo da ima nadzor, trebalo bi da bude u stanju da prati sav obogaćeni uranijum u Iranu. To je obaveza Irana, ali je izgleda značajna količina toga nestala i moguće je, ako je u posjedu Irana, da bude odnesena na neku tajnu lokaciju i iskorišćena u programu nuklearnog oružja. Dakle, to je ozbiljan propust i mislim da će samo diplomatija moći da osigura da se taj obogaćeni uranijum ponovo stavi pod nadzor Međunarodne agencije.
Vratit ćemo se kasnije na diplomatiju, ali gledajući širu sliku, ko su po vašem mišljenju pobjednici, a ko gubitnici u ovom sukobu?
It may be a bit premature to declare winners and losers. I think it's clear that...
Pa opet, možda je malo prerano da se proglase pobednici i gubitnici. Mislim da je jasno da je pozicija Irana na Bliskom istoku ozbiljno oslabljena. Njegova ranjivost je razotkrivena uspešnim izraelskim, a kasnije i američkim vojnim napadima. Zanimljivo je da je iranski ministar spoljnih poslova juče posetio Moskvu. Rusija je jedan od glavnih saveznika Irana, ali se ministar spoljnih poslova Abbas Aragči vratio u Teheran bez mnogo toga da pokaže iz te posete. Zanimljivo da, iako je predsjednik Vladimir Putin pružio izvesnu retoričku podršku Iranu, u ovoj fazi izgleda nije pružio mnogo materijalne podrške. Dakle, mislim da je Iran slabiji i međunarodno izolovaniji nego što je bio pre dve nedelje.
Kakvu poruku ovaj sukob šalje samom Iranu u veze sa težnjom ka nuklearnom odvraćanju?
Well, I think it may send mixed messages depending on the audience.
Mislim da može poslati pomešane poruke u zavisnosti od publike. Mislim da to signalizira Iranu da težnja ka kapacitetima nuklearnog oružja može da bude veoma, veoma rizična za zemlju. Mislim, izgleda da nije, barem pre nekoliko nedelja, odlučila da zapravo napravi nuklearno oružje, ali je jasno da su svi koraci koje je preduzela u poslednje dve decenije bili osmišljeni da Iran stave u poziciju u kojoj bi mogao da nabavi nuklearno oružje ako bi to odlučio. Mislim da napadi pokazuju da je veoma rizično težiti nuklearnom oružju, a zapravo to ne ostvariti. To je rizičan, rizičan posao. I zato mislim da će neki Iranci odlučiti da ne idu dalje i da pređu nuklearni prag i da imaju nuklearno oružje. Ali istovremeno iranski potencijal odvraćanja je značajno oslabljen i to ne samo izraelskim i američkim napadima, već i uništavanjem regionalnih iranskih proksi saveznika. Proksi saveznici su osmišljeni da budu iranska linija odbrane kako bi se ugrozili interesi SAD, kako bi ugrozili Izrael u slučaju napada na Iran. Ali sada ti proksi više ne pružaju nikakvu vrstu mogućnosti odvraćanja i sada se i sam Iran pokazao ranjivim na vojni napad. Dakle, sigurno će da bude pripadnika tvrde linije u Iranu koji će da odluče da je jedini način odvraćanja stranih napada, jedini način osiguravanja iranske bezbednosti na duži rok sticanje nuklearnog oružja. I u ovoj fazi nije jasno koja će od tih grupa da preovlada u stavovima.
And it's not clear at this stage which of those groups will prevail in their view.
And the strikes on napadi na Fordo, poput onog koji su izvele Sjedinjene Američke Države, u kojoj mjeri oni značajno odlažu nuklearni napredak?
Well, I think the attacks on the Natanz and Fordo on the conversion facility in Isfahan.
Mislim da napadi na Natanz i Fordov i postrojenja za konverziju u Isfahanu predstavljaju značajan korak unazad. Iranu će trebati godine da bude u stanju da rekonstruiše sva ta nuklearna postrojenja. Dakle, njegov program je ozbiljno unazađen. Ali mislim, kao što sam već spomenuo, da postoji neposredna briga nedostajućih 400 kg visoko obogaćenog uranijuma koji bi mogao da postane osnova tajnog programa nuklearnog oružja. I taj element ne može da se reši vojnim napadom, može da se reši samo diplomatijom.
This element cannot be dealt with a military attack. It can only be dealt with through diplomacy.
Pod pretpostavkom da se primirje održi, kako vidite da će se neprijateljstvo između Izraela i Irana odvijati u budućnosti?
Well, these two regional rivals have tremendous mistrust of one another.
Ova dva regionalna rivala gaje ogromno međusobno nepoverenje. To nepoverenje je samo eksponencijalno poraslo u poslednjih nekoliko nedelja. Dakle, biće teško. Obnova bilo kakve vrste poverenja biće teška. Iranci veruju da ih je Izrael prevario. Veruju da je predsjednik Donald Trump sarađivao sa Izraelom u obmani Iranaca i uljuljkao ih u lažan osjećaj sigurnosti. Dakle, u regionu postoji mnogo nepoverenja i mislim da se može obnoviti samo korak po korak i tokom vremena. Ali dijalog, obnavljanje dijaloga je prvi korak.
And I think it can only be rebuilt step by step and over time. But dialogue, resumption of dialogue is a first step.
Sa svim ovim nepovjerenjem, da li još uvijek ima prostora za diplomatiju?
Mislim da je diplomatija jedini način da se postigne stabilan ishod trenutne situacije.
Šta očekujete u budućnosti kada je u pitanju diplomatija? Da li mislite da će nastaviti pregovore? Da li očekujete da će postići novi sporazum? Kakav sporazum? Da li očekujete da će Iranci odustati od obogaćivanja uranijuma? I kakva su vaša očekivanja u tom pogledu?
What are your expectations in that regard?
Well, restarting dialogue may be difficult. I think there will be a number of...
Ponovno pokretanje dijaloga može da bude teško. Mislim da će postojati niz strana u regionu i van njega koje će učiniti sve što mogu da se ponovo pokrene diplomatija, možda sa Katarcima, Omancima. Oni su ranije bili efikasni obezbeđujući forume i medijatore, posrednike. I mislim da će biti aktivni u pokušaju da ponovo pokrenu dijalog, možda između ministra spoljnih poslova Arakčija i poslanika američkog predsjednika Steva Witkoffa. Bilo bi korisno kada bi to moglo da se nastavi, ali mislim da će to u velikoj meri da zavisi od stabilizacije prekida vatre.
Recimo da se prekid vatre nastavi, da započnu pregovore. Kakvu vrstu sporazuma predviđate koji će biti prihvatljiv za obje strane?
It's difficult to say, and I think... The likelihood of a deal is not very high.
Teško je reći i mislim da verovatnoća sporazuma nije baš velika. Bilo je nekoliko rundi, 6 rundi razgovora pre ove najnovije vojne eskalacije i tokom tih 6 rundi jedno pitanje se ispostavilo kao glavna prepreka, a to je neslaganje oko obogaćivanja uranijuma. SAD bi želele da Iran prihvati odustajanje od svog programa obogaćivanja, takozvane opcije nulto obogaćivanje, ali Iranci su podjednako nepokolebljivi u tome da je za njih ključno da nastave taj program za koji tvrde da je isključivo mirnodopski i da na njega imaju pravo prema sporazumu o neširanju nuklearnog oružja. To je izvor ogromnog nacionalnog ponosa i pored toga što je izvor snabdevanja pruža i opciju u budućnosti da nastave sa nuklearnim oružjem i tenzijama. I zato su vlasti veoma nevoljne da odustanu od toga što će biti teško rešiti.
Koga vidite da će izaći sa kompromisom?
It's hard. At this point to envisage a compromise.
Teško je u ovom trenutku zamisliti kompromis. Predložena su različita rešenja. Jedno rešenje bi bilo da se formira regionalni konzorcijum za obogaćivanje uranijuma koji bi Iranu obezbedio obogaćeni uranijum za njegov civilni nuklearni program pod uslovom da Iran odustane od svog domaćeg programa obogaćivanja, a predložene su i druge varijante. Ali do sad ni jedna od njih nije prevladala. Dakle, vidjet ćemo, bit će potrebno mnogo kreativnosti i fleksibilnosti sa obe strane da bi se postigao dogovor.
So where do you see the dialogue going?
Gdje vidite da će dijalog, pregovori ići ako imamo dvije strane na potpuno suprotnim krajevima kao početnu tačku o obogaćivanju?
Teško je to videti. Mislim da će imati jednu ili više rundi posvećeni gotovo isključivo tom pitanju kako bi se videlo da li je moguć proboj. I znate, ako izgleda da su razgovori ponovo krenuli u ćorsokak, bit će nastavljena priča o vojnoj sili. A to bi bilo veoma nesrećno.
Da li vjerujete da bi i druge zemlje trebalo da budu uključene u te pregovore?
Mislim da će na kraju i druge zemlje morati da budu uključene ako se ispostavi da pregovori obećavaju da se postiže značajan napredak. Mislim da na kraju krajeva brojne dodatne države moraju da igraju ulogu, ako ne iz drugog razloga, da pripomognu u garantovanju bilo kakvog postignutog sporazuma. Ali mislim da je u početku neizbežno da će kontakti početi sa SAD i Iranom, a neka treća zemlja ili treće zemlje će biti medijatori ili organizatori i posrednici.
Serving as mediators or conveners or intermediaries.
Slušali ste Roberta Einhorna, bivšeg specijalnog savjetnika američkog State Departmenta tokom administracije američkog predsjednika Baracka Obame i bivšeg člana američko-iranskog pregovaračkog tima.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ove razgovore, ali i druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Hvala na pažnji.